různých jak přísloví, tak příběhů, podobenství. Je toho poměrně hodně v Biblii, ale někdy je taková tendence jakoby oddělit tu materiální část, to, prostě ty peníze a toto světské bohatství od toho duchovního. A já jsem přesvědčený, že když o tom Bible mluví, tak mluví o tom, že tyto jako ten náš materiální svět, ve kterém žijeme, ve kterém se pohybujeme, prakticky denně jsme v něm, tak je plně spojený s tím duchovním. To, co se jakoby projevuje v naše materiální oblasti, jak se k ní stavíme, je někdy odrazem duchovního stavu a obráceně náš duchovní stav, jaký je, se pak odráží v tom, jak fungujeme i v té materiální oblasti. To je, to uvidíte i v tom kázání, že to je hodně velká pravda. A je omyl to právě oddělovat, protože se to opravdu promítne. Jednou jsem slyšel na jednom kázání, že až třetinová Ježíšových výroků, to znamená, máme 4 evangelia, některé mluví o těch stejných věcech, ale kdybychom to poskládali, něco jak je kniha života, a vzali z toho třetinu Ježíšových výroků, tak bychom zjistili, že se týká něco ohledně majetku, peněz, dávání a tady těchto věcí. To je poměrně hodně, což já z toho rozumím tomu, že jestliže Ježíš o tom mluvil tak hodně, to znamená, že tomu přikládal poměrně velkou důležitost a očekává, že my jako jeho následovníci, jako ti, kteří chceme poslouchat jeho slova, tomu budeme taky věnovat pozornost a v našem životě to bude mít nějaký efekt. Možná bych mohl položit takovou jednoduchou otázku. Kdo z vás se cítí bohatý na tomto místě? Teď samozřejmě, teď pominu, když pominu, že jste bohatí duchovně, teď materiálně, kdo se cítí, jo, opravdu teď jenom v tomto primárním slova smyslu. Materiálně bohatí. Několik lidí se tady hlásí. A kdo z vás se cítí chudý? No, taky někdo se hlásí, ale většina z vás, řekněme, nebudu říkat, kolik to, ale řekněme, že tak pár lidí se hlásilo, že je bohatých. Viděl jsem jednu, možná jsem někoho přehlédl, se hlásil, že je chudý. To znamená, že většina z vás se ani necítí nějak extra bohatí, nebo necítíte se bohatí, nebo nevnímáte, že jste bohatí a taky ani nevnímáte, že jste chudý. Ano, to je tako, to jsem tak trošku čekal, že to většina že takhle udělá. Protože to je takový běžný pohled na tuto věc v našem národě. Málo kdo z nás se cítí, nebo vždycky se poměříme s někým a cítíme se, že je spousta lidí samozřejmě bohatších a my teda nejsme nějak extra bohatí. No ale zase na druhou stranu přece jenom jako chudí, že jako úplně nejsme, tak se tak cítíme, že nejsme jakoby ani bohatí, ani chudí. Ono to je tak trošku takový problém někdy našeho národa. My se tak trochu necítíme ani jako západní Evropa, ani jako východní Evropa, ani jako bohatí, ani jako chudí, ani takový. Máme tak trošku se cítíme podle potřeby někdy, že jsme takový, někdy jiní. Ale ukážu vám za chvilku, že jak na tom jsme, a taky se podíváme, co říká Boží slovo. Nejdřív si přečteme takový verš z Lukášova evangelia, 18. kapitoli 24. verše. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Je to, že mám dneska hodně veršů, tak nebudu číst ten oddíl celý. Je to výňatek z toho oddílu, kdy se Ježíš setkává s tím bohatým mládencem, kterému říká, který říká, pane, co mám činit? A on mu říká, jestli teda chceš se líbit Bohu, zachovávej to a to. On říká, ano, všechno zachovávám. On říká, dobře, ještě běž a rozdej ze svého majetku chudým, potřebným a dej. A ten se zarmoutí a odchází. A Ježíš na to reaguje touto větou. Ježíš to viděl a zarmoutil se a řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. A tady písmo na docela dost místech, třeba Ježíš na jiném místě v Matoušově evangeliu říká, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bohu a mamonu, to znamená jakoby majetku, materiálnímu bohatství, nějaké té získávání jenom peněz. Nebo službě vůbec těm materiálním statkům. A je to takový kontrast, že majetek, kterému člověk podlehne a je-li bohatý, tak je v nebezpečí, a nemá to jednoduché, aby se dostal do Božího království. A to vidíme dneska, že v tom bohatém světě je jakoby problém pro spoustu lidí přijmout evangelium a jít do Božího království. Taky Boží slovo v evangeliích říká, že bude kázáno evangelium chudým. Že evangelium je evangelium chudých a že je to evangelium pro ty, kteří jsou jakoby strápeni v tomto světě. Takže možná lidé, kteří jsou bohatí, tak někdy tak trošku mají pocit, že Boha nepotřebují. A to je veliké nebezpečí tak trochu i pro nás, protože Bible jasně ukazuje, že kdo si zamiluje ty statky a dobré živobytí, usiluje o ně a spoléhá na ně, je mimo Boží království. Starosti a majetek dusí každé dobré Boží slovo. Možná jste už mockrát slyšeli podobenství o rozsévači. Čteme to podobenství dětem na besíce. Přišel rozsévač, rozséval semeno. Jedno padlo na cestu, jedno padlo někde na takovou kamenitou půdu a jiné padlo do trní. A právě to trní Ježíš potom vykládá, že to je naše denní starosti o to, abychom měli, abychom získali, abychom se prostě vypořádali s těma okolnostma, ale za účelem, abychom měli právě majetek a měli tyto materiální statky. A právě to bohatství, které takto získáváme, někdy má tendenci dusit náš duchovní život. Takže, kdo je bohatý? Ale podařilo se to zprovoznit? Nevadí. Našel jsem si takovou, z jednoho kázání jsem nejdřív slyšel, jednu takovou statistiku a druhou jsem si našel. Chtěl jsem vám to promítnout, bohužel technika jaksi nefunguje, ale já vám to, nebo nejde to zrovna tady tento způsob, ale přečtu vám to. Víte, kdybyste si, našel jsem si na novinky.cz vydali takovou pyramidu světového bohatství. A to asi nevidíte, ale já vám to z toho řeknu. A prostě tam spočítal někdo, jak jsou na tom lidé, když vlastní určitý majetek, kolik je těch lidí na světě, a jaké množství světového majetku asi vlastní, kdybychom vzali, že svět obsahuje nějaký díl majetku. A zjistili bychom podle té pyramidy, že většina z nás se v celku dobře vejde mezi prvních 10% nejbohatších lidí světa. Proč? Protože ta první, jakoby ta špička toho ledovce, ta špička té pyramidy, je jenom nějakých 25 milionů lidí, nějakého, teda ne, pardon, 30 milionů lidí, a je to asi 0,5% z dospělé populace světa, a tito lidé vlastní asi 40%. To jsou lidi, na které se opravdu díváme, to jsou ti pracháči, jako, kteří mají cokoliv. Takový ti, jak to vidíme z té Saúdské Arábie, stříbrné auto, palác, já nevím co všechno, vlastníci nějaký Bill Gates a podobně. Prostě nějací opravdu bohatí lidé. Někdy takto my vnímáme bohaté lidi. Ale potom je druhá skupina, což je asi nějakých 370 milionů dospělých lidí, 8,2% populace, a ty vlastní dalších asi 44% světového majetku. A to jsou lidi, kteří vlastní zhruba 100 tisíc až 1 milion dolarů. 100 tisíc dolarů je majetek asi v hodnotě 2 milionů. Takže kdo vlastní rodinný dům u nás, v naší zemi, tak veskrze ten rodinný dům dost často může mít cenu i z pozemky, a když k tomu máte nějaké auto a tak, se blíží tady této částce. Takže to už patříte mezi zhruba ani ne 9% nejbohatších. Ale pak je tu kategorie dalších, kde je asi dalších 23% lidí, a tam stačí, když vlastníte majetek o 10 tisíc dolarů. A 10 tisíc dolarů je 200 tisíc korun. A to, že to znamená, kdo vlastní jakoukoliv garáž v naší zemi, nebo vlastně nějaké auto a něco, tak automaticky spadá do kategorie čtvrtiny nejbohatších lidí na světě. A teď ještě jsem si našel jiné takové místo, kde je to podle mzdy. A když jsem si našel, že člověk, který vydělává asi 15 000 korun, což není nějaká závratná částka, tak se pohybuje ve výdělku v celkové světové populaci asi na 13, kdyby jste vzali, že by bylo jakoby 100%, tak mezi prvními 13% lidí, kteří dostávají nejvyšší mzdu. Když jsem si vzal naši minimální mzdu, která je, nebo minimální mzdu, nějak sociální minimum, což je asi 3,5 tisíce korun, tak furt se ten člověk, ten bezdomovec by třeba měl 3,5 tisíce korun na té sociálce, vlezl Do 20% lidí, kteří světové, ve světovém měřítku, kteří dostává takový objem peněz. Nám to přijde nepředstavitelné, ale furt těch 20%, u nás bezdomovec, který víceméně opravdu nic nemá a je opravdu sociální případ, tím nezlehčuji, že by byl bohatý, jako ve skutečnosti. Ale představte si tu masu těch lidí, kteří jsou za ním, kteří mají ještě mnohem míň. To znamená, tam je dalších x miliard lidí, kteří víceméně nemají relativně nic, případně si jakoby to, co potřebují, někde musí najít, zehnat a je pro ně nemožné si zaplatit třeba školu, jakéhokoliv lékaře, je prostě nemožné si zaplatit nějaké elektronické věci, cokoliv, vlastnit auto, prostě je to nemožné. Samozřejmě je to dáno i tím, že v té chudé světové populaci je spousta dětí, a když se to rozpočte, tak to procento je jakoby nižší a tak dále, že? V takové Africe, když mají 10 dětí v rodině a podobně. Ale přesto všechno to znamená, že se pohybujeme někde v místech, kde máme poměrně hodně. A když se na to podíváme, jak lidi si dneska stěžují, tak za posledních 20 let se máme nesrovnatelně lépe, než jsme se měli předtím. Spoustu lidí říká, jak to bylo úžasné v době socialismu a jak se prostě lidi měli skvěle. Ale když to zase srovnáte, tak to taky není pravda. Co se týče teda materiálního bohatství, protože jsme, i bratr Jirka to tu mnohokrát citoval, já to nemůžu potvrdit, a ještě vám to i prokážu, že říká, máme se tak dobře, jak náš národ se má tak dobře, jak jsme se nikdy neměli. A to je pravda. On se má tak se máme dobře, jak jsme se nikdy v historii neměli. Jestli tomu nevěříte, tak vám to hned dokážu. Už jenom před těma pár lety, 20, 25 lety, neměli jsme hlad tady a měli jsme se celkem relativně dobře ještě proti zbytku světa i tehdy, tak ti, kteří na tu dobu vzpomínají, jak to bylo úžasné, tak si neuvědomují, že vlastně ve skutečnosti skoro všechny věci byly minimálně stejně drahé nebo dražší. Když to vezmete, že třeba, já to srovnám s mým taťkou, můj taťka byl tesař, pracoval jako dělník tehdy a vydělával asi 3 až 4 tisíce korun. Dneska pracuje stále jako tesař, vydělává asi 15 až 20 tisíc korun. To znamená, že výdělky vzrostly asi 5x. A když jakoukoliv cenu, kterou si pamatujete z tehdejší doby, znásobíte 5, tak zjistíte, že jste vlastně tam, kde jste byli. Případně ty věci byly mnohem dražší. Víte, co bylo levnější z té doby, já z toho věci dobře pamatuju? Byly levnější cigarety a pivo. Protože když jsem chodil do třetí třídy, tak jsem se učil kouřit. A šel jsem si kupovat takové ty startky, ty staly 4 koruny. A potom marsky, ty staly 5 korun. Ještě klejky, ty byly dražší, ty staly 7. Já si to velice dobře pamatuju, protože mě to chutnalo tehdy. Té mládeži, třeba tento je pastor, když si mohl zkoušet takové věci a díky Bohu už nemám nějak tu touhu a potřebu. Protože Bůh způsobil něco neuvěřitelného v té době, že jsem si jednou koupil nějaké prostě cigarety, které mi tak nechutnaly, že prostě jsem tu potřebu ztratil. Nevím, tehdy jsem nebyl ani křesťan. Nemodlil jsem se za to, ale protože jsem ani nemohl, ale prostě Bůh už tehdy asi měl záměr a prostě zbavil mě tady tohoto takového nešvaru. No a s tím pivem to vím taky osobně, protože když jsem ve 14 letech chodil do hospody na pivo, pravidelně, každý víkend samozřejmě, ve všední den to nebyl čas, a tak vím, že za těch 2,50, co stálo to jednotočené, jsem si za 20 jich mohl koupit docela dost. A díky Bohu i z toho mě Pán mohl vysvobodit. A nepotřebuji dneska už chodit nejenom do hospody, ani si to domů kupovat, ani prakticky vůbec potom netoužím. Prakticky je rok dlouhý si možná koupím 2 nealkoholické piva. Prostě nemám o to sebe menší zájem, protože znám něco lepšího a Bůh mě z toho vysvobodil. Možná ještě pro děti bylo příznačné, že v té době byly levné kolotoče. Řetízkáč stál 2 koruny a to určitě bylo levnější než dneska. Ale v každém ohledu se máme mnohem lépe než tehdy. A jestliže jsme tak bohatí, a to je skutečnost, i když samozřejmě je spousta lidí bohatších, jsme ve velkém nebezpečí, že budeme majetku sloužit a spoléhat na něj. A zapomeneme na to, že jsme jenom dočasní správci. To i když je možná před náma dalších x milionů lidí, kteří mají víc, tak pořád jsme velmi bohatí. A teď se podívám do Bible, co ukazuje, co písmo ukazuje o dávání, dávání potřebným. Bible mluví v podstatě o třech takových základních formách, co může věřící dávat. Jedno je dávání potřebným, jedno je v podstatě konání nějakých sbírek v církvi a potom jsou tu desátky, které tu zmínili bratr Jirka Turza. A víte, já začnu tím dáváním potřebným. To dávání potřebným je něco takového, kdy někdy tomu přesně nerozumíme. Právě protože nerozumíme tomu, jak jsme bohatí, a právě protože nerozumíme tomu, jak jsme chudí nebo co potřebujeme, nebo kdo co potřebuje, tak někdy se tomu dávání potřeby nazývá taky slovem almužna. A víte, já jsem se podíval do slovníku, co znamená slovo almužna. Co myslíte, že znamená slovo almužna? Prosím?
Něco málo.
Ano, něco málo. Skutečně jsem se podíval do jednoho slovníku, slovník cizí slova, tam bylo nepatrný dár, obvykle finanční. Říkám, že by Ježíš měl tak na mysli a tak by mu založil, aby jsme dávali nějaké nepatrné dary. Díval jsem se do druhého slovníku a tam zase to samé. Že nepatrný dár, korunka. To je tak chudý, zase hlásil. Ten to není tam vzadu. Korunku. Korunku, almužnu. Potřebuješ určitě. Ale někdy zjistíme, že je to jinak. Podíval jsem se, našel jsem česko-latinský slovník. Latinsky neumím, ale tam bylo napsáno, že slovo almužna, které se používalo, které vycházelo předtím z řečtiny, zní eleemosina a znamená dar dobrodiní. Vnímám to jinak než nepatrný dar? Dar jakoby slitování. Jo? Dobrodiní, milosrdenství někomu. To už nemusí být nepatrný dar. To už nemusí být ta korunka. Chudák, tady má ten, jo, ať si koupí rohlík. Prostě nebo něco. To už může, dneska už ani ten rohlík ne, tak mu aspoň dvě musíme dát. Takže někdy je tento pohled je zkreslený. A skutečně naše dnešní moderní slovníky říkají, že to je nepatrný dár. Chudák, tady máš trošinku. Ale ten skutečný význam, o kterém mluví Bůh, je, že to je dár dobrodiní. Že volá ty bohaté lidi k zodpovědnosti za ty lidi potřebné. Za ty lidi, kteří fakt nemají. A ve starém zákoně byla povinnost pro ty lidi, které Bůh požehnal, kteří měli jako peníze, měli statky, nějaké pole, urodilo se jim a tak dále, tak měli povinnost třeba nechat paběrky na poli, aby si mohli chudí nazbírat. Měli povinnost přinášet určité dary, dávat jo, při cestě do chrámu a tak dále. Dokonce ty lidé, kteří byli sociálně, jim bylo znemožněno získávat obživu, třeba byli mrzáci z nějakého důvodu, byli nějak, jako měli nějaký problém prostě, tak, nebo byli vdovy, tak měli právo žádat o tuto podporu, dostávali třeba si v Ježíšově době, to vidíme ten žebrácký plášť a měli tam právo sedět a ty všichni měli povinnost jim jakoby dát na to živobytí. Víme, že Ježíš měl sám pokladnu, ze kterou spravoval Lidáš, teda mimochodem, když s ní kradl, ale hlavně z té pokladny dávali chudým. Jidáš se ohrazoval, když vyleli na Ježíše tu alabastrovou nádobku s tím olejem a říkal, jejda, to mohlo být peněz, které jsme mohli dát chudým. Takže Ježíš měl skutečně pokladnu, které dával chudým. A prvotní církev vidíme, že pečovalo chudé a vdovy. Teď první takové řešení církevní struktury bylo ve Skutcích 6. kapitole, kdy řešili, že jsou vdovy, kterým se nedostává spravedlivý díl potravy a teď hledali ty diakony, ty zbožné muže, kteří budou sloužit v tomto úkolu. A kteří budou rozdělovat to, co prostě církev nějak měla pro tady tyto potřebné lidi v první řadě v rámci církve. Nebo třeba v Galatském apoštol Pavel píše ve 2. kapitole, 10. verši, jen oni žádali, abychom pamatovali na jejich chudé. A právě o to jsem vždycky horlivě usiloval. A apoštol Pavel také usiloval o to, aby byli podporováni chudí v rámci toho společenství věřících. A prakticky celá prvotní církev a církev do dneška po celou tu historii těch tisíce let jako je takovým základním rysem, který se prolínal a který byl velice silný, bylo, že církev se starala právě o ty chudé a potřebné. Jedno z nejsilnějších svědectví církev prvotní doby, kromě samozřejmě zázraku, které pán skrze ní dělal, bylo to, že se právě starali o tady tyto nějaké chudé sociální případy. A dokonce jeden historik tehdejší doby napsal, že ho velice šokovalo, že se starali o ty chudé, a nejenom, protože v pohanském světě to nebylo tak úplně běžné, ale hlavně ho šokovalo, nejenom, že se starali o ty chudé, to ještě někteří dělali i mimo církev, ale hlavně, že se starali i o chudé, které byly jakoby mimo církev. To znamená, starali se o své chudé, ale starali se i o chudé z těch pohanů, ty různé žebráky, jakože v té době to rozdělení bohatství bylo velice podobné, jak dneska, byla špička těch pár procent lidí, kteří vlastnili skoro všechno, pak někteří ještě trošku bohatší, a pak bylo masa, kdybyste si udělali pyramidu, jo, masa těch lidí, těch otroků a různých lidí, kteří víceméně neměli skoro nic. Takže chudých bylo opravdu dost a dost, a vlastně do dnešních dnů tomu tak je, že chudých je dost a dost. A právě proto, jelikož je těch potřeb tak mnoho a chudých je dost a dost a těch potřeb je svým způsobem víc, než by jsme byli schopni pokryt, kdybychom dali veškerý, všechno, co máme, tak právě proto si myslím, že je velice důležité, abychom dávali uvážlivě. Uvážlivě a štědře jsou dvě různé věci. Štědře můžeme dávat i uvážlivě. Někdo uvážlivě řekne, moc mu nedám, aby náhodou. Jo, to není uvážlivě. Uvážlivě, abychom dávali tam, kde ty peníze opravdu pomohou, nebo tam, kde můžeme pomoct, nebo kde jsme schopni pomoct. Samozřejmě těch potřeb je strašně moc. Je jich obrovské množství po celém světě. A samozřejmě jsou i lidé, kteří můžou naši pomoc neužít, že? Jedna z takových základních věcí je u nás, a běžně to funguje a znají to všichni prakticky ve všech církvích, hlavně ve větších městech a v Teen Challenge a všude, že chodí ti naši bezdomovci a lidi, kteří jsou na drogách a propadnou tady těmto různým sociálně patologickým jevům. A samozřejmě jsou bez peněz díky tomu. A chodí a získá, snaží se pod různýma historkama falešnýma získávat nějaké peníze. Třeba, že ztratí lístky na vlak a potřebuje, aby jim někdo zaplatil. Jo, a ve skutečnosti samozřejmě chtějí, aby si koupili za rohem flašku, jo, a tak různě. A tam samozřejmě je tak trošku zbytečná škoda mrhat těma prostředkama a dávat takovému člověku jakoby peníze a podporovat ho v této oblasti. Protože je samozřejmě spousta jiných potřebných, kteří naše peníze potřebují a kterým ty peníze opravdu pomůžou. Takže bychom se na sebe měli dívat jako na lidi, kteří máme nadbytek. Byť třeba jsme skutečně, možná je před námi ještě spoustu lidí, kteří mají dvakrát, třikrát, pětkrát, možná i stokrát tolik. Ale jako na lidi, kteří máme nadbytek. A kdy náš třeba nemoc velký dar, který dáme z lásky k Bohu, může pomoct mnohým lidem a může jim zmírnit jejich utrpení, může jim řešit jejich těžkou tíživou situaci. Právě proto jsme začali ještě trošku více se orientovat tady v té misi. Na minulé sbírce bylo vybráno 4585 korun a příští měsíc bude ta sbírka právě, která bude vyloženě na potřebné, protože to bude sbírka na severní Osety, na tu krávu nebo na zakoupení té krávy. A věřím, že to budeme moci pomoct tady těmto bratřím, kteří jsou opravdu v existenční nouzi a kterým náš možná malý dar velmi, velmi pomůže. Někdy taky samozřejmě můžou být potřební přímo mezi námi. Někdo se může dostat do tak tíživé situace. Za to bychom měli mít taky oči otevřené, protože skutečně se může stát, nějaký problém se může stát, že já nevím, někomu může vytopit voda, nebo může být dlouhodobě bez práce, nebo prostě nejrůznější problémy se můžou stát, že? A to samozřejmě neznamená, že ten člověk u nás může dostat nějakou dávku, může dostat nějakou podporu, ale ne vždycky to může stačit. A proto bychom mohli pamatovat i na tady tyto lidi a dát samozřejmě podle svých možností, protože ne každý samozřejmě z nás má třeba tolik, že by to třeba vyřešilo ten problém třeba daného bratra nebo sestry. Možná můžeš dát třeba jenom 100 korun nebo prostě nějakou malou částku. Ale prostě je to možné. Jedna z věcí je totiž, že můžeme dávat tak, jak dáváme tady ve sboru kolektivně, ale můžeme dávat i osobně. Samozřejmě, když nám k tomu Duch Svatý vede a vidíme tu potřebu a cítíme to jako ten dobrotivý dar, který chceme dát Bohu a vidíme, ten člověk je v potřebě, on to potřebuje prostě. On to potřebuje a když mu to dám, tak mu to velmi pomůže řešit tu momentální, ten momentální problém s nouzí. Konání sbírek, to byla běžná praxe a do dneška je běžná praxe v Božím lidu. Když se podíváme už jenom do starého zákona, do samého počátku, tak v Exodu 35, k 35. kapitole Mojžíš vyhlásil sbírku na stavbu stánku. Je tam popsána od verše 4. až po verš 29. Je tam, co všechno bylo potřeba a jak prostě oslovil ty lidi a tak dále. A ten verš 29. jenom přečtu ten poslední, protože to je strašně dlouhé. I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu. Každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. Přinášeli ten dobrovolný dar na to dílo, které Bůh toužil, aby bylo vykonáno. To slovo sbírka, které my používáme, znamená jakoby nějak zhromáždit, že? Už jenom z toho, tak to zní našim uším. Někde zhromáždit něco, sezbírat, v tomto případě peníze. Ale v angličtině se pro slovo sbírka používá slovo offering a to znamená spíš něco jako oběť. A možná to slovo oběť bychom mohli stáhnout na, dá se říct, možná veškeré dávání, protože dávání je v jistém smyslu oběť Bohu. Něco, co my mu dáváme z toho, co máme. A v církvi máme v podstatě tři typy takových sbírek. Máme tu kolektivní sbírku, která by se mohla označit tím slovem almužna, protože to dáváme potřebným. Pak může být sbírka na určitý projekt, mimo sbor, třeba když jsme sbírali na modlitebnu v Etiopii, třeba jsme udělali sbírku a zaslali jsme jim to. Prostě na nějaký určitý takový projekt. A potom je taková neurčená sbírka, kterou prakticky máme každou neděli a kterou používáme, jak možná uvidíte i v tom příštím členském zhromáždění, dá se říct ve své drtivé většině, prakticky úplně, na provoz sboru, na běžný provoz sboru, na, já nevím, tady zaplacení elektřiny, vytápění a všech těchto, jo, zakoupení nějakých židlí a takových věcí. A konání sbírek ale není ani z neobvyklého mimo církev. Svým způsobem i nevěřící lidé nějak tak předpokládají, že v církvi se, je to známe, že se vybírají nějak peníze a je běžné mezi různými spolky, že spolu mezi sebou ti lidé vyberou třeba z nějaké členské, že nějaká skupina lidí, chovatelů třeba si vyberem za rok, každý dá po stovce a udělají tak, aby měli na nějaký takový kapitál, nebo já bych to nazval, nějaké peníze na něco, co bych dohromady potom chtěli pořídit. Prostě není to nic neobvyklého ani v těch běžných zájmových aktivitách. A většinou lidé dávají na tady tyto různé sbírky podle zájmu o danou věc. To znamená, jestliže je to sbírka na nějaké, já nevím, popovodních a lidi o to mají zájem, tak samozřejmě dávají, že? Posílají dárcovské SMS, jo, dávají ani oblečení, dávají cokoliv. A jestliže s těma lidma soucítí nebo tam mají nějaké známé, tak třeba můžou dát i hodně, i třeba lidem mimo církev. A tak stejně tak trošku toho funguje i mezi námi při té sbírce, kterou máme v církvi, protože jestliže máme zájem o tu věc, tak, nebo samozřejmě máme prostředky finanční, ale pokud máme finanční prostředky, máme zájem o tu danou věc, tak jsme samozřejmě ochotní tam dát a dáváme tam. Takže sbírky je taková prostě běžná, v každému srozumitelná, normální věc, která se koná, když ta skupina lidí něco potřebuje a konáme je. A pak je tu taková další forma dávání, desátky. A jak už bratr Jirka tady tak trošku, ačkoliv nevím, jestli tušil, nebo jestli si pamatoval, že o tom budu mluvit, tak desátky už jenom z toho slova, jak my to překládáme, znamenají původně v hebrejštině desátý díl. A tyto desátky jsou někdy takovou těžko přijímanou formou dávání, někdy i docela napadanou formou dávání. Protože je tady určitá námitka, jako vychází. Já když jsem poprvé slyšel, že v církvi se vybírají desátky, tak se mi to okamžitě asociovalo s tím, co mě učili svého času v dějepise. Za socialismu. Mě učili v dějepise, že církev vybírala od chudého pracujícího lidu desátky, aby samozřejmě nahromadila své majetky A aby si za to oni, ti biskupové a všichni tady ti prostě nahoře, jako užívali luxusního života a zdírali ten chudý pracující lid. A samozřejmě si vymysleli ještě takovou velkou částku, desátky. Takže když jsem slyšel poprvé, tak jsem si říkal, aj to je jakési středověké. To je nějaká středověká, jo, forma ty desátky. I někteří křesťané, kteří možná neuvažují úplně takto, jako já, když jsem to slyšel poprvé, tak si říkají, jo, a desátky to je starozákonní, však nový zákon o tom ani nějaké strany nemluví. Však desátky to je jenom tam, když byli prostě kněží a levíci a měli tam ty oběti a oběti už neplatí a Pane Ježíš přece se obětoval a to je zbytečné a to je starozákonní. Ale ve skutečnosti, když se podíváme do nového zákona, tak to není tak úplně pravda. Vemte si, že Ježíš mluví ve takovou, je tam taková zvláštní střed Ježíše s farizeji ve 20. Matouši třeba, je to konkrétně 23. kapitole, 23. verši, kdy se setká s farizeji, kteří se prostě jsou takový nemilosrdní a Ježíš jim říká, že bylo potřeba, aby měli v srdci milosrdenství a říká jim, vy pokryci, dáváte desátky z máty, z kopru, z routy a já nevím, z jakých plodin a ale jste nemilosrdní. A pak jim říká, toto bylo třeba činit, to milosrdenství, a to ostatní neopomíjet. A možná by měl řekl, aha, tak Pane Ježíš vlastně schvaluje desátky z máty, z kopru, z routy, já nevím, kdo se pěstuje mátu, koper, routa, ani nevíme, co je. Takže to bychom de facto ani nemuseli desátky dávat, že? Protože asi, a navíc, ale tady Ježíš dává do kontrastu. Vy se snažíte být tak poctivý v těch desátcích a dáváte opravdu z každé prkotiny, já nevím, kolik kopru jim narostlo na poli, jestli jste někdy pěstovali kopr, tak víte, jak vypadá kopr, taková rostlinka, nahoře pár semínek, z toho vyklepnete do hrsti, já nevím, jakou to má cenu, moc velkou ne, a teď z toho dáte desát, třeba 10 odsypete semínek, nebo já nevím. Takže se snažili, ale Pane Ježíš samozřejmě ukázal, že jsou důležitější věci ještě. A taky ale se zmínil, ale to dobře, že jste dávali. Ale jsou mnohem důležitější věci. A to někteří říkají, dobře, tak to ti farizeové se snažili ještě postaru. Ale apoštol Pavel říká takovou věc, že kazatelé mají mít z evangelia obživu jako starozákonní kněží. V 1. Korinským 9, 13 a 14 je. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech, tak i Pán ustanovil, aby ti, kdo zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. A ve starém zákoně, když se podívám, teda, jak to bylo ve skutečnosti, tak tato obživa přicházela z desátku, třeba v numery 18. kapitole 21. verši napsáno, Leviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. A ještě zajímavější je jiné místo z 2. Paralipomenon, to už je dávno po Mojžíšově zákoně, ve 31. kapitole 4. verši. Také nařídil lidu, obyvatelům Jeruzaléma, aby dávali dary kněžím a levícům a aby byli v Hospodinově zákoně pevní. A byl takový problém, že samozřejmě chyběly určité prostředky a ti kněži se samozřejmě snažili z něčeho žít a moc se nevěnovali tomu, čemu měli, v podstatě podle písma, to znamená, měli vyučovat Božímu slovu, měli samozřejmě stát v tom chrámu na těch modlitbách, přinášet tehdy všechny ty oběti, které byly potřeba. Dneska jsou to spíše modlitby a přímluvy a služba slovem. A aby právě tohle mohlo se dít, bylo potřeba přinášet určité dary. A já jsem přesvědčený, že když Bůh ve starém zákoně zvolil desátky jako nějakou takovou rozumnou formu dávání a Ježíš to ani proti tomu nic nenamítá v době farizeů, o kterých službě bychom mohli minimálně pochybovat, jako o kvalitní duchovní službě, tak to potvrzuje jako něco, co je v pořádku, že když ty desátky jsou přinášeny, tak jsem přesvědčený, že Bůh nemá důvod tady tuto věc měnit. A kazatelé sice mají z desátku obživu, nebo můžou mít z desátku obživu, ale desátky náleží Bohu. Není to, že to dáváme jako kazateli, že kazatel vezme desátky tu hromadu a nasype si to prostě do kapsy a jde Slyšel jsem o jednom zboru, kde to tak praktikovali, ale nepřijde mi to zrovna nejšťastnější, teda ne našem zboru, jako naší církve, jiném, prostě u nás, ale v naší republice to bylo. Kdy skutečně ten nějaký pastor tam si vybíral všechny ty desátky na hromadu a nějak si z toho všechno nějak hradil, ale zároveň si jich nechával v podstatě, jako dá se říct, nějaký výnos. Myslím si, že to je šťastné, protože samozřejmě je to v církvi a církev může rozdělit ty desátky těm služebníkům, které uzná podle nějakého klíče, podle nějaké míry. Je to i rozumné, zvláště pro růst sboru, protože může tím pádem vyslat více služebníků, může prostě nejrůznějším způsobem tady s tímto operovat. A věřím tomu, že dávání desátku je základním dáváním pro věřícího. Protože oddělením té desetiny, toho desátého dílu, nebo 10%, můžeme říct dneska matematicky, tak vyjadřujeme víru, že se o nás Bůh postará. A vyjadřujeme víru, že jsme Bohu poslušní. To jsou takové dvě základní věci. Že se nejedná jenom o nějakou, já nevím, daň, kterou musí věřící odvést, nebo něco takového. Ale že se jedná o právě vyjádření tady této víry. A víte, já, když jsem přišel do sboru před 17 nebo kolika to bylo lety, slyšel jsem o těch desátcích nejdřív, tak jsem se na to díval tak trošku podezíravě, samozřejmě, asi jak téměř každý člověk, který se s něčím takovým běžně nesetká. A potom jsem slyšel, možná ani jsem neslyšel žádné kázání tehdy, možná mi jenom bratři říkali, že Bůh žehná tomu, kdo dává desátky a že prostě se to Bohu líbí, když dáváme desátky a tak dále. A tak jsem si řekl, můžu to zkusit, dávat ty desátky. A tehdy jsem se vrátil, jsem byl chvíli u pána, možná několik měsíců a vrátil jsem se z Anglie, asi 5 měsíců jsem možná byl u pána. A začal jsem pracovat, tehdy jsem takovou brigádu jsem vzal u bratra Jirky v lese, jsme tam pálili klesti. A jsem se rozhodl v tom měsíci, dám to tento měsíc, jak dostanu peníze prostě za to klesti, odezdám z toho desátek. Nebylo to nějaká obrovská suma, protože jsem očekával podle těch hodin, které jsme si domluvili a byly mě slíbené, že asi 7 000 vydělám. Bylo to v roce asi 95. A už 16 let, 17 možná už to bude teď. A nebo ne, 96 to bylo. 16 let. Ale to je jedno. A já si to pamatuju, protože pro mě to byl důležitý moment. A já jsem tehdy dostal tu výplatu a předpokládal jsem, že dostanu těch 7 000, to znamená, to je jednoduché 700, že já si dám. A najednou na tu výplatu jsem dostal 7 700. A pro mě to bylo takové potvrzení, že Bohu se líbí, že já dostanu těch 700 navíc, že se mu líbí, že ty desátky dám. A já jsem to dal. Možná od té doby jsem běžně nedostával navíc k vyplatě jako na ty desátky. Ale prostě pro mě to bylo potvrzení, že to je něco, co se Bohu líbilo. A začal jsem to dávat dle možností pravidelně. Víte, v písmu Izraelci dávali desátky z nějakého výnosu. Možná dneska lidé, když to říkají, a z čeho jim mám vlastně dávat? Oni tam dávali z nějakého pole a z plodin a dávali z nějakých stád. A já jsem to chápal automaticky od počátku, že to je z výnosu toho, z čeho já žiju. A v dnešním pojetí, v dnešní moderní společnosti, většinou každý z nás někde je zaměstnaný nebo prostě získává nějakou finanční částku, z které žije. A z této finanční částky, z které člověk žije, ať už dostává týdně, měsíčně nebo v jakých periodách, protože Izraelci dávali desátky ročně. Protože oni samozřejmě za rok až sklidili, že? Nemohli dávat každý měsíc ještě z toho, co se jim neurodilo. Až prostě sklidili, nebo až jim vyrostly ty ovce, tak potom odpočítali, jo, a dávali z toho desátek. Ale pro nás je samozřejmě mnohem praktičtější a jednodušší to dávat v tom okamžiku, kdy prostě my dostáváme ty finance a můžeme z toho ten desátek oddělit. Ono možná by to bylo problém to dávat ročně, dost velký, si myslím, pro mnohé z nás. A jsou takové... Jo, ještě tohle jsem chtěl říct. Víte, i když jsem já dával ty desátky, těch celých 16 let z Boží milosti, a někdy to bylo docela dost, někdy to nebylo zase tak moc, protože moje výplata třeba nebyla moc velká. A věřil jsem tomu, že Bůh je ten, který mě jako požehná v té práci a v tom díle, co dělám, tak skutečně, aby si to někdo nevyložil takhle, že to znamená, budu dávat desátky a budu mít plné kapsy peněz. A budu bohatý a budu mít na co si jenom vzpomenu. To vůbec nemusí být pravda v tomto smyslu. Třeba já jsem nikdy nevydělával nějaké obrovské peníze a svým způsobem podle těch měřítek i té tabulky, třeba nějaké sociální zase v našem národě, mám relativně málo. Kdyby nezrušili sociální příplatek, tak i na ten bych měl nárok. Teoreticky. Dneska. Ale na druhou stranu zase jsem se necítil nikdy, že bych měl nedostatek. Nikdy jsem se necítil, že bych nebyl schopný zaplatit ty závazky, které jsem měl. Nebo že bych je prostě na to neměl je zaplatit. Vždycky jsem je mohl zaplatit. A protože jsem mohl věřit, že když jsem Boha neokrádal, že on se o mě postará. Víte, v tom je takový známá citace o desátcích z Malachiáše, 3. kapitoly 8 až 10. Tam je řečeno, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte. Celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku? A já si myslím, že o tom to požehnání v těch desátkoch jde, že Bůh prostě v ten pravý čas otevře ty nebeské průduchy a prostě vyleje to požehnání a bude po nedostatku. Možná otázka samozřejmě je velice relativní, velice relativní, jak moc jsme chudí, jak moc jsme bohatí a tak dále. A co je nedostatek a co je bohatství a všechno tohle je hrozně relativní. A pokud se začneš srovnávat s někým, tak nedobereš konce. Ale já jsem přišel prostě na to, že Bůh se nenechá toho svého, který je mu věrný, že by jakoby žebral o ten chléb, jo? Že by byl bez těch prostředků, že se prostě nějakým způsobem postará. A někdy jsou samozřejmě takové přirozené otázky. Teď bych se věnoval chvíli, pár minut ještě těm přirozeným otázkám, které běžně lidi mají ohledně těch desátků. Slyšel jsem totiž diskuzi, když lidé říkali, když mám dávat dobře desátky, já bych chtěl, ale z čeho jim mám dávat? Slyšel jsem jednoho bratra, který říkal, no samozřejmě hrubé mzdy. A jiný bratr říkal, no blázni z hrubé mzdy? Přece nebudu dávat z toho, co už je jako pryč. Dávám samozřejmě s čistém mzdy, to je jasné. Jsem druhý bratr říkal, ne, jasné, že to je zhrubé, no protože hrubá je hrubá. Já říkám, no a teď, že je super hrubá, nechcete dávat, je super hrubé? Samozřejmě ne, to je nesmysl. Takže to tím chci ukázat. Někdy máme takovou představu, z čeho přesně máme dát desátky a říct to někomu jinému. Ty bys měl dávat desátky z toho a z toho. Možná někdo jiný řešil, a mám dávat desátky z toho, když mám třeba z důchod, nebo když jsem na nemocenské, nebo když jsem na sociální podpoře. A někdo říká, no to samozřejmě ne, to není tvůj příjem. A někdo jiný řekne, a samozřejmě, to je tvůj příjem. A někdo jiný může říct, a mám dávat desátky z toho, když dostanu finanční dar. A řekne, no samozřejmě, jiný, blázníš? Někdo možná dá desátky, slyšel jsem, že někdo dával desátky z toho, když dostal 10 vajíček, si vypočítal z toho desátek. A proč ne na jednu stranu? A na druhou stranu je tu jeden problém. Víte, já věřím, že je důležité, teď řeknu, ještě než to řeknu, jak se na to dívám já, tak velice důležité je, jestliže Bohu dáváme radostně, štědře a ve víře. Tyto tři věci. Jo, radostně, štědře a ve víře. Pokud uvažuješ, jak bys dal desátky co nejmenší samozřejmě, no tak samozřejmě budeš hledat každý důvod, proč to samozřejmě nedat. Ale Bůh samozřejmě není ten, který by stanovil, jak máme dneska, nějaký formulář na daně, jo, prostě který ti stanoví z čeho všechno, kolik procent a tak dále. Prostě radostně, štědře a ve víře je základ. A jestliže ty přijmeš, že máš dávat zhrubé, tak dávej zhrubé. Jestliže přijmeš, že máš dávat z toho, když někdo dá dár, dávej z toho, když někdo dá dár. Jestliže přijmeš z toho, že i když jsi na podpoře a máš málo a chceš z toho dávat desátky, dávej. Ale pokud někdo jiný přijde a řekne ti, ty jsi na podpoře a ty musíš dávat desátky, protože já jsem to tak vždycky dělal, chvala Bohu, že jsi to dělal. Já jsem to taky tak vždycky dělal. Ale nutit někoho druhého to tak přesně udělat, si myslím, že už zase nebude, protože ten bratr zase už to nebude dávat radostně štědře a možná ani ve víře. On prostě musí věřit, že to Bůh, že to před Bohem chce dát a že se to Bohu líbí, když mu to dá. A že když mu dá víc, že to bude svým způsobem lepší. Ale jako, aby z toho neměl ten pocit toho zákona, že když to nedám, tak jsem Boha okradla, jsem úplně jo, jednou nohou v pekle už. Protože když okradáš Boha, tak jsi v pekle. O pekle budu kázat za nedlouho taky. Ale dneska už ne. Takže pokud někoho nutíš, tak jednáš špatně. Jednou jsem uvažoval o tom, jak je to s dáváním desátku zpětně. Mohli bychom se zase říct, odkdy zpětně, že? Jako, jestli máme nějaké promlčovací lhůty. On se o tomu smějete, ale to je normální věc, protože nějak přijdeš a teď řekneš, máme dávat desátky, okrádám Boha, takže mám mu je dávat, teda mám mu je vrátit za celou dobu, no to nikdy nejde, že? Já si myslím, že pokud člověk přijme, že má dávat desátky a začne Bohu dávat ty desátky, tak by je měl dávat. Na druhou stranu, může někdy vzestat situace, kdy člověk z nějakého důvodu nedá. A teď je problém, jestli to má, možná on v sobě má problém, mám to dát i za ten měsíc minulý nebo předminulý, když jsem je nedal. A já si myslím, že to je zásadní otázka. Jestliže problém je, že já jsem ty desátky jakoby Bohu slíbil. Řekl jsem, Bože, já ti dám ty desátky, teď ještě musím zaplatit tamto nebo koupit si tamto. A utratím ty peníze, samozřejmě nemám. Jestliže jsem Bohu ty peníze slíbil. A já bych je nedal, tak bych porušil slib a okradl bych Boha. Pokud samozřejmě možná vzejde nějaká těžká situace a stane se fakt nějaký problém a z nějakého důvodu ti vyplivnou prostě peníze, se stát může, já nevím, není to z toho důvodu, že by si nakoupil, já nevím, dovolenou někde, nebo že by si koupil nějakou televizi, protože bys ji chtěl a pak by samozřejmě neměl. Ale z nějakého důvodu bys měl prostě, by ti nezaplatili v práci to, co měli. A nejenom bys měla míň a teď bys musel zaplatit ani elektřinu a tamto, ale prostě by nebyly peníze. Tak věřím tomu, že Bůh nebude za každou cenu říkat, a teď jsi mě to za ten minulý měsíc nedal a to je špatně, nebo nedal. To je jako problém, jo, kdybychom se na to takhle dívali. Já osobně jsem vždycky toužil a snažil jsem se dát Bohu peníze i za každý měsíc, co jsem nedal. To se mi to stávalo, ne protože bych nechtěl dát, ale protože mi třeba nevyšly ty prostředky, nebo že jsem z nějakého důvodu to neměl tak úplně ideálně rozvrženo. A nedal jsem je třeba z něj jeden, dva měsíce a potom jsem vzal, bylo to suma větší, že? A zaplatil jsem je. A tak jsem to já pro sebe, samozřejmě, protože jsem ty peníze Bohu nedal z důvodu, že jsem jich prostě jako jenom fyzicky neměl, ale chtěl jsem mu je dát a jak jsem měl příležitost, tak jsem mu je dal. Je to potom někdy těžké, že? Pokud si to nahromadíte. Ale kdyby to byl za ten rok, to by byl někdy opravdu problém, jako to bych asi nebyl schopen. Ale proto si myslím, že je to důležité dívat se na ty desátky jako něco, co vlastně Bohu slibuji. A teď pro někdo si klade otázku, proč dává desátky odděleně, když všechny peníze patří Bohu, moje. Já celý patřím Bohu, všechno, co mám, ti dávám, zpíváme, všechno, co dám do sbírky, patří Bohu, jo, prostě když pošlu na misi, patří Bohu, když dám tam, patří Bohu, všechno prostě dávám Bohu, samozřejmě. Proč mám dávat desátky nějak speciálně odděleně? A já si myslím, že první taková jednoduchá odpověď je, že jenom protože to jsou desátky. Jako jenom ten princip, že desátky mají nějaký konkrétní účel, na které je Bůh nějak řekl, že bychom je měli dávat. Kdyby je neřekl, jak bychom udělali jenom prostě sbírku. A taky je samozřejmě ta výhoda, že desátky můžeme evidovat. V dnešní době máte možnost získat i potvrzení o darech, díky tomu o rečisi a zdaní, takový bonus navíc. Ale je to ještě další věc, důležitá věc, co desátky dělají a čemu jsem zpočátku téměř nevěřil, když jsem to slyšel poprvé. A za těch pár let, co existují v církvi, tak jsem zjistil, že to je pravda, že desátky jsou takový indikátor duchovního stavu. Když jsem to slyšel poprvé, když jsem byl student biblické školy v Kolíně, 20 něco, tak jsem prostě si říkal, no, tož nevím, jo. Ale tam nějaký bratr o tom mluvil, asi z Argentiny byl, nebo nevím odkud, myslím, že z Argentiny, o tom mluvil, jak je, že když někdo přestane dávat desátky, pastor se ptá, co se s ním děje, jako proč, jestli má jako finanční problém nebo duchovní problém. A potom jsem v praxi zjistil, že to je pravda. Jeden z těchto dvou problémů to vždycky je. Buď ten člověk nemá peníze z nějakých důvodů, to znamená nemá práci, má potíže, anebo prostě duchovně odpadá a tudíž samozřejmě, když člověk duchovně odpadá, tak přirozeně nemá zájem dávat Bohu to, co... A na těch penězích se to projeví jako jedně z prvních. No jsou samozřejmě, někdy pozná i dřív ten duchovní stav, ale ty desátky to indikují, tady tuto věc. A my v našem sboru jsme si zvolili tu formu třeba do těch obálek těch desátků, protože to je v dnešní době taková forma svým způsobem jednoduchá, levná, přehledná. Někteří bratři posílají i přímo na účet pod svým jménem, je to taky jednoduché. A desátky jsou takovou páteří financování sboru, protože ty desátky vlastně zaručují ty základní potřeby na tu službu, kterou ve sboru máme. A já jsem samozřejmě velmi vděčný za to, že jste velmi vydaní v této věci a věrní. Takže dávání patří k naší celkové službě Bohu. A nechuť a neochota znamená, že buď nevěříme Bohu, také tři věci, co znamená, když nechceme dávat. Buď nevěříme Bohu, že jako Bůh to ve skutečnosti chce, nebo že by se o nás postaral, nebo něco. Nebo nevěříme dané církvi, že prostě ti lidi jsou dostatečně důvěryhodní. Na druhou stranu pak si říkáme, proč tam vůbec teda chodíš, jo, když jim nevěříš. Protože jestliže ti lidi jsou tak nedůvěryhodní, že by to prostě kradli a zneužívali a prostě jak se tím obohacovali, tak radši najít jinou církev, že jsou lidi aspoň trošku znovu zrození a slušní a tam sloužit Bohu. Ano, to říkám možná tak zjednodušeně, ale jestli těm lidem nevěříš, tak proč potom je chceš poslouchat a proč chceš poslouchat jejich kázání a sloužit takové skupině nějakých proradných jedinců. A třetí varianta je, že třeba milujeme peníze. To je nebezpečná věc. Třeba v Koloským 3. kapitole 5. verši stojí, proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modlo službou. Všechny ty věci jdou samozřejmě řešit ty důvody, ale ta poslední je nejhorší překážka, protože je to překážka vůbec vstupu do Božího království, protože řečeno, lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Božím. Takže jestli někdo miluje peníze a jeho bohem jsou peníze, tak má velký problém, má obrovský problém, stejně jak kdyby byl smilník nebo nějaký vrah nebo nějaký jiný prostě podlý člověk, protože je mimo království Boží. A to dávání, vlastně jak jsem ukazoval na začátku, je jsme bohatí a tak dále, je nejlepší zbraň proti materialismu. My dneska bojujeme s materialismem. S ateismem, s materialismem, ale materialismus samozřejmě proniká i do, nebo má tendenci pronikat i do církve. Sobectví a lakomství. Jo, protože já a všechno moje. A dávání je zbraň proti tomu. Neříkám, že to samozřejmě dávání vyřeší automaticky tyto věci. Ale je velice účinná zbraň a uvolňuje Boží požehnání. Protože Bůh to zaslibuje, že ten, kdo dává, dodává potřebnému, dodává desátky, že Bůh je s ním. Řečeno, že dodává třeba potřebnému, jako by půjčoval Bohu. Takže to je velice důležité se takto dívat na ty finance. Já bych teď rád se za vás pomodlil. Já bych se rád pomodlil vlastně takovou modlitbu ve dvou směrech. Jeden, aby skutečně ten materialismus a touha po penězích neměli místo v životě nikoho z nás, aby Bůh požehnal naše finance, protože já věřím, že to je důležité. Protože naše finance jsou Boží finance a jestliže budou požehnané naše finance a náš majetek, tak samozřejmě my můžeme žehnat dál a může se to Boží požehnání skrze nás jakoby rozlévat, rozmnožovat. Takže ten majetek samozřejmě sám o sobě není zlý v tom primárním smyslu, ale ta naše láska, služba jemu, to je, by byl velký průšvih a on někdy i je. Takže si můžete povstat, abych se rád modlil. Oče můj drahý, já ti tak děkuji za to, že ty jsi Bohem, který pamatuješ na člověka, že víš, že potřebujeme mnohé věci, ale že si uvědomuješ, jak velice ďábel zneužívá tu naši touhu potom vlastnit, mít, možná ovládat, mít tu moc a samozřejmě skrze to dává ty zlé touhy. A tak se, Pane, modlím za to, aby tyto nepřátelské mocnosti, které tak skrze touhu po majetku, skrze touhu potom vlastnit, mít, ovládat ty, prostě zhromažďovat ty peníze, by mohly se zmocnit srdce kteréhokoliv bratra nebo sestry. Já se stavím proti tomu, aby bratři a sestry mohli být svobodní od nějaké lásky k penězům, mohli být svobodní od toho mít víc, mít lepší a prostě nějakým způsobem nepropadali té hrabivosti. Ale aby tak štědrost tvoje a tvoje požehnání mohlo být v jejich srdci. Pane, já tak žehnám jejich zaměstnání, já tak žehnám jejich peníze, ať už jsou kdekoliv třeba na účtě, ať jsou tam v bezpečí, protože jsou tvoje peníze. Já se, Pane, tak modlím za to, aby ty prostředky, které mají, si tak mohou rozmnožovat a chránit před i těmi zlými lidmi, kteří by o ně chtěli připravit, Pane. A tak hlavně se modlím za ty zaměstnání. Jak minulý týden tu byla ta šňůra bratří, kteří touží buď změnit zaměstnání, nebo aby jejich zaměstnání mohlo prosperovat. A tak se, Pane, i v této době krize modlím, aby zaměstnání bratří a sester mohlo vynášet prostě peníze, z které oni budou moci žít slušným způsobem a dávat na to Boží dílo. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.